Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Lok, která nám tak trošku nasedá na nejnovější video na YouTube. To bylo o San Francisku, všech problémech, které se tam aktuálně odehrávají a jeden z těch nejzásadnějších je opiátová krize. To neplatí jenom pro San Francisco, ale i spoustu dalších měst. I proto tady dneska v vlogu mám drahého hosta, doktor Tomáš Jandáš, adiktolog v ambulanci dětské a dorostové adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. No, asi se zeptám na to, aby si naši posluchači nebo diváci mohli udělat představu, jak vypadá takový váš běžný pracovní den.
Záleží, který to je den, protože já mám tři hlavní takový úkoly. Jedním z nich je klinická praxe, kde se teda zabývám léčbou adolescentů a dětí, možná někdy mladých dospělých. Takže to je jedno to moje srdce. Druhý srdce je výzkumná práce, takže si můžete představit věce, které sedí na datech a píše články. A třetí to srdce je výuka studentů adiktologie u nás na lékařské fakultě.
Když se podíváme na to, co jsem řešil v posledním videu a co se řeší obecně, to jsou ty krize severoamerických měst, ta krize opiátů. Jaký je důvod, že něco takového aktuálně nevidíme u nás v evropských městech?
No, hlavní příčina je v tom, že jsme v úplně jiném prostoru, protože se musíme kouknout na příčiny toho, co se stalo ve Spojených státech. Já jsem zdravotník, takže to možná budu hodně směřovat k tomuhle, ale musíme si uvědomit, že sociální problematika ve Spojených státech je docela velkým problémem, velký příliv uprchlíků, chudobu a tak dále, což strašně zaznamenáváme jako příčinnost vzniku rizikového chování. Další věcí je struktura zdravotnického systému. Všichni si asi uvědomujeme, že ve Spojených státech je to hodně biznisová část, není tam povinný pojištění, respektive je, ale je pak jako na osobní odpovědnosti, jak ten dotyčný si to platí. A když se dostanete do nějaký nemoci, tak co chcete? Vy chcete hlavně, aby se vám snížilo utrpení. V našem systému jdeme po příčinách a léčíme to onemocnění, ale když nemáte peníze na tu léčbu, tak jdete po tom, abyste si snížil aspoň tu bolest a chcete se z ní nějak jako dostat. Proto ta krize hodně nasedá na nadbytečný nebo na velký předepisování léků, analgetik, takže léků proti bolesti, který často opioidy nějakým způsobem obsahují. Takže tohle je jeden z těch základů, ale samozřejmě těch příčin je tam daleko víc.
Takže když vidíme tyhle ty záběry v českých médiích nebo na sítích, tak se nemusíme bát, že by tohle přišlo k nám, nebo to není zase tak jednoduše garantovaný jenom tím, že máme takovýhle zdravotnický systém a dokážeme poskytnout třeba lepší péči těm lidem.
Nemůžeme to garantovat. Za prvý nevíme, co se zdravotnictvím stane v příštích letech, protože máme ho na skvělý úrovni, ale neznamená to, že to je udržitelný, to za prvý. A za druhý, my taky čelíme nějakým problémům s psychoaktivními léky, ale možná trošku jiného charakteru. Jo? A k tomu se možná dostaneme v rámci rozhovoru, protože máme svá kulturní specifika, řekněme.
K tomu se určitě dostaneme, ano, česká, nejen česká kulturní specifika. Vy jste mi před začátkem rozhovoru říkal, že jste byl na jednom kólu s více zeměmi. Jak je to například v asijských zemích se syntetickými opiáty?
Máte pravdu, že jsme byli na takovém kólu, je to asi 14 dní a my jsme se bavili o syntetických nových látkách. Takže to nebylo zaměřené úplně na opioidy, ale tak jako povšechně, protože jsme se koukali, jaké hrozby nás ještě v Čechách můžou třeba čekat a tak. Ten kól byl teda vyvolán Spojenými státy. A byly tam zástupkyně států z Turkmenistánu, Afghánistánu, Pákistánu. A moje velké překvapení bylo v tom, že jsem myslel, že se budeme bavit právě o syntetických opioidech, ale nebylo tomu tak, protože jsme se bavili o syntetických kanabinoidech. K překvapení i těch vlastně států té střední Asie nebo té Asie, protože očekávali, že ten problém bude v těch opioidech. A ne, ne. Jsou to syntetické kanabinoidy, které jsou zmiňovány i v českých médiích.
Ale co Česká republika opiáty? Mě zajímá, jestli fentanyl, nitazeny jsou třeba detekovaný u nás, případně jaký je v tomhle směru trend?
Asi nejznámější z těchto jmenovaných látek bude fentanyl. Ten se tady objevuje. Zase bych chtěl udělat to srovnání se Spojenými státy, že my jsme vděční za to, že se fentanyl nedá tak často najít třeba v popelnicích nebo v odpadcích jako ve Spojených státech, kde s tím tak jako nakládají různě s tím zdravotnickým materiálem. Tak tady máme to štěstí, že se to jen tak jako nedá najít.
Počkejte, jakože tam třeba z popelnice reálně lidi vytáhnou u nemocnice fentanyl?
Jasně, fentanylový náplasti a pak to zpracovávají. To je jeden z těch zdrojů, kdy se vyvaří fentanyl. A zase si musíte představit nějakou pouliční, řekněme, varnu v uvozovkách, takže nevíte moc o té koncentraci a to je pak hodně nebezpečný ve smyslu předávkování, protože fentanyl je mnohokrát silnější než morfin a tyto látky, takže to předávkování tam je velkým nebezpečím.
Takže už jen ten fakt, že nemocnice u nás si hlídají ten odpad, může být jeden faktor, který třeba tomuhle pomáhá.
Jo, nechtěl bych říct, že jsou to nemocnice ve Spojených státech, ale možná spíš lékaři nebo domácnosti, které to takhle s tím nakládají. A co jsme nezmínili, my máme problém s opioidními léky, respektive s léčivými přípravky, které opioidy obsahují, ale jinýho druhu. Musím zmínit buprenorfin, protože když se koukneme na uživatele nelegálních látek, tak jedna část z nich se právě potýká se závislostí na opioidech a opiátech. A u nás je to zejména buprenorfin. On se používá pro substituční léčbu, což znamená, abyste si to představili, že máte třeba člověka závislého na heroinu a chcete snížit rizika jeho užívání. Proto mu předepíšete léčivý přípravek, který mu dodáváte nějak kontrolovaně. On nemá takové psychoaktivní účinky, ale nemá také takové jako nežádoucí účinky a vy ho sanujete v této fázi. On pak nemá jako potřebu na černém trhu hledat heroin a tak dále. Tak tomu používáme buprenorfin a různé přípravky, které ho obsahují. No jo, jenže ten buprenorfin se jako substituční léčba používá orálně, což znamená ústy. Ale když ho rozpustíte a aplikujete ho intravenózně, tak on má trošku jinačí účinky a blíží se spíš k těm účinkům heroinu, takže na českém trhu je hodně často zneužíván.
A když ho srovnáme tou sílou třeba s fentanylem, je to nesrovnatelný? Jako...
Fentanyl vyhrává.
Jo. Vyhrává velmi často, dokud jsem teda se nedozvěděl o nitazenech, který jsou prej ještě teda silnější než fentanyl. Kolik je takových syntetických opiátů? Nebo vy říkáte opioidu, já přemýšlím, jestli to neříkám špatně.
Opioidy je, řekněme, nadpojem, proto to tak jako užívám, aby nebyl jenom u těch opiátů, ale používám to, tam se schovají ty syntetické látky a tak. Těch látek může být opravdu jako desítky, stovky. Nejsem chemik, ale dokážu si tak představit. A my vždycky čelíme té situaci, kdy se jedna látka nějak jako legislativně zaopatří a hned se vyskytne druhá. No. To samozřejmě vidíme u syntetických kanabinoidů a vlastně paralelně si můžete představit ten proces i u těch opioidů.
Jak jsme na tom v České republice? Která droga tady frčí nejvíc?
To je skvělá otázka.
A proč právě alkohol?
Myslím si, že to je nikotin.
Nikotin.
Na kuřáky nemůžeme zapomínat a vlastně i v těch nákladech společnosti na nikotinové závislosti nikotin vyhrává. Druhá by byl ten alkohol. A pak už bychom jeli dál.
Tak pojďme dál, pojďme se podívat na ty tvrdší drogy, jak je to u nás.
No, to je trošku chyba lávky, protože bych potřeboval zmínit i psychoaktivní léky, protože my se bavíme o opioidech, ale u nás prim hrajou benzodiazepiny, sedativa, zase abyste si to představili, jsou to léky, které rychle rozpouští úzkost, jako je Neurol, Xanax, Rivotril, anebo jsou to léky, které pomáhají s usnutím. Asi zase budete znát třeba Stilnox a takovéhle léky. A ty opravdu hrají prim, protože když se bavíme o tom, jaká část populace rizikově užívá tyto léky, tak se bavíme třeba o 1 100 000 v české populaci, což je obrovský číslo. Alkohol ve srovnání rizikově pije kolem 900 000.
Takže reálně tohle je větší problém než alkohol, dá se říct.
Ano.
V těch tabulkách rizikového užívání vycházíme docela vysoko. Co se za tím pojmem rizikové užívání vlastně představit? Co to znamená?
Rizikové chování zdůrazněme, protože to užívání už má nějaký dopady na toho člověka. Můžou to být dopady zdravotní nebo sociální. U toho alkoholu, abych byl konkrétní, tak si můžete představit, že ten člověk třeba ještě ani není v závislosti, ale už se mu stává, že absentuje v práci nebo ve škole, což znamená, že o nějaké noci nedojde do práce, ten zaměstnavatel vlastně jako ztrácí, on taky ztrácí nějakou svoji aktivitu a tohle se už opakuje několikrát. Neznamená to jako, že když se to stane jednou za 10 let, tak že jsem rizikový pijan, ale když se to stává už jako častíc, tak to je jeden z těch příkladů. To je to riziko vzniku závislosti, že už se tam nějaké faktory objevují, ale ještě se nebavíme o závislosti rozvinuté.
V poslední době se taky hodně mluví o HHC. a my jsme tady zmiňovali ten řetězec toho, že jednu věc zakáže, to objeví se druhá, tak jak vůbec účinná je ta politika prohibice, to, že prostě vezmu nějakou látku a zakážu jí?
No, vlastně to patří mezi ty neefektivní přístupy. A zase můžeme použít nějaký rozum a zprávy z historie. Já rád studentům říkám, jako, že se nejvíc jsme se toho naučili na prohibici alkoholu ve Spojených státech ve 20. letech, kdy víme, jaké dalekosáhlé dopady to mělo na Spojené státy a vlastně se z toho nespamatovali doteď, protože tam se rozbujel natolik ten černý obchod a natolik se provázel s politikou, že ta provázanost tam je a ty dopady jsou i ve smyslu těch opioidů, o kterých se bavíme, protože si vyšlapali cestičku i farmakofirmy, které se dostaly do těch politických nějakých kruhů a pak se to dá hodně těžce vyoperovat.
A když jsme teda konkrétně u toho HHC, jak k tomu přistupují třeba jiný státy v Evropě?
Zase různě, podle toho, jakou mají kulturu. Buď jdou tou cestou prohibice a nebo jdou cestou regulace. Já bych tady chtěl říct, že my taky jako nejsme úplně happy s tou prohibicí, ale zároveň si úplně dokážu představit ten tlak veřejnosti na politický zástupce, že se něco muselo dělat z HHC. Problém je v tom, že my už máme i navržený, jak by ta regulace mohla vypadat, ale bohužel ten proces je natolik náročný a tak dlouhý, že se to ještě nepodařilo udělat. Takže ten problém z HHC prasknul dřív, než mohlo být tohleto legislativní ukotvení a bavím se o takzvaných psychomodulačních látkách. Jo. Ten koncept vzniknul vlastně na základě kratomu, o kterém se teď tolik nemluví, protože ho vystřídali ty syntetické kanabinoidy. Ale já kratom pořád ještě považuji za velký problém a o něm se teď vůbec nemluví a ten pořád ani není jako zakázaný a ani ještě nemáme na světě psychomodulační látky. A psychomodulační látky je to legislativní ukotvení, který zaručuje regulaci, což znamená, nedostane se to teenagerům, adolescentům do ruky, nebude reklama, budou známý rizika na těch obalech, bude moc být nějaká kontrola a tak dále a tak dále.
Jak je to silný, ten kratom? Jak jednoduše vznikne závislost, když to srovnáme, já nevím, právě třeba s HHC nebo, nedej bože, s fentanylem?
Těžko se někdy srovnávají ty závislosti a každý individuálně na to nějak jako reaguje, u každého se ta závislost rozvíjí jinak, nikdy se nemusí rozvinout vůbec. Jo? Je tam spousta faktorů, který do toho nějak jako mluví. Každopádně, když mám adolescenty, tak tam ta závislost může se projevit už při měsíčních nějakých jako užívání, takže v rámci měsíců.
Takže mám třeba intenzivnější měsíc ve škole, prostě píšu nějakou práci, začnu to brát, protože je to hodně studentská, nebo mezi studenty rozšířená věc, ten kratom.
A taky mezi sportovci.
Mezi sportovci taky.
Aha.
OK.
MMA, sportovce. MMA, fitness a tak, kde je vlastně požadavek výkonu a zmírnění bolesti, protože on zmírňuje i bolest, takže se s tím setkávám. Ale studenti ho taky samozřejmě využívají. Nedokážu říct, že po měsíčním užívání vysokoškolského studenta během zkouškového by se rozvinula závislost, ale rozhodně bych to nedoporučoval.
No, když teda 1. březnem začal platit zákaz HHC, já jsem koukal na některé ty e-shopy, které to jako do té doby prodávali, tak tam hned inzerovali, jako tady máme trošku jinou modifikaci prostě, ale ta je legální, takže nebojte, můžete nakupovat dál.
Pořád se bavíme o represi nebo regulaci, ale možná v tom rozhovoru zapomínáme na prevenci a to, že je hrozně důležitý vlastně jako preventovat už ty děti a tak dále. A že ta prevence už vypadá úplně jinak, než třeba vy nebo já jsme zvyklí ze svých škol, kdy to byly nějaké jako kampaně a zastrašovací techniky. Když se koukneme třeba na Island nebo na severské státy, tak tam to jde hodně do té prevence. Je tou efektivní složkou.
Jak vypadá prevence u nás?
My máme spoustu programů, které jsou efektivní a které jsou skvělý. Je to vždycky na té škole, jaký ten program si zvolí, nebo jak se dostane k těm penězům a někdy je to prostě pro ně náročný, aby se k tomu dostali, nebo časově vlastně jako náročný pro toho ředitele školy, aby to objednal a tak, tak jde radši po nějakých jako biznisových a líbivých kampaních. Tím si odškrtne tu povinnost prevence. Hezky se to vnímá i ve společnosti, ale vůbec to není efektivní prevence. Teď nevím, jestli jsem byl srozumitelný.
Ale jste srozumitelný, spíš přemýšlím, jak vypadá taková jako líbivá a ne příliš funkční prevenční jako kampaň třeba.
No, protože my jako lidi jsme zaměřený hodně na tu represi. Když vidíme uživatel nelegálních návykových látek třeba na hlavním nádraží, tak spoustu společností první, co napadne, měli by je všechny zavřít. A to je ta represe. A ta v nás nějak jako je. Proto třeba rodiče nebo úředníci nebo nějaká ta jako městská obec ráda slyší, když přijede nějaká kampaň, která ty děti upozorňuje na rizika toho užívání a takhle může skončit a tohle to vám to přinese a řeknou si, jo, tohle to by ty děti měly vidět. Ale ono to vůbec nefunguje. Respektive to funguje hrozně málo. Protože vy tím akorát říkáte, co to dítě nesmí, co nemá dělat, ale to dítě přece potřebuje vidět, co má dělat. A jakou má jít cestou, když teda tahle je zakázaná, tak co teda mám dělat ve svém životě? Jak se mám třeba jako potýkat se svýma emocema? Jak pracovat se svým volným časem? Jak komunikovat s kamarádama, se spolužákama a tak? A na to je ta prevence zaměřená, ta efektivní.
Takže ukazování taky pozitivních věcí,
no jasně,
těch negativních. No, když jsme u těch emocí a zvládání emocí, velký téma pro současnou mladou generaci po lockdownech, covidu a tak dále. Zároveň nevím, jestli je to jenom můj dojem, ale mám pocit, že aktuálně jsou drogy trochu normalizovanější. Zároveň rozšířený používání antidepresiv. A říkám si, do jaký míry je tam nějaká provázanost toho, že závislost, a to nemusí být vyloženě opioid, ale třeba nějaká jiná látka může třeba rozjet nebo prohloubit psychické problémy. Případně vidíte tam nějakou tuhletu provázanost?
Jsou tam nějaké jako trendy. Když si vezmeme třeba 90. léta, tak poměrně mezi mladými bylo normalizované užívání pervitinu jako látky. Což teď už u té mladé generace, respektive u těch adolescentů, za stolik jako nevidím. Už se jim tolik do toho nechce, i když samozřejmě máme jako spoustu uživatelů, ale vlastně jako ten trend už není takovej. Ale samozřejmě je třeba úplně normalizovaný užívání marihuany, kouření nebo HHC a různých kanabinoidů. A to je vlastně úplně normalizovaný, což v těch devadesátkách ještě byl nějaký jako vzdor a nějaká rebelie, když se hulila tráva. Takže tam normalizovanost je. Zároveň třeba vidím, že už není tak normalizovaný užívání alkoholu. Jo, protože to patří těm boomerům, těm rodičům a tohle je přece vzdor, když já teda jako budu ten abstinent. Takže záleží asi látka od látky, ale taky vidím, jako, že ta mladá generace zaplať pámbu hodně dbá na nejenom mental health, ale vlastně jako vůbec životní styl. Co jste zmínil dál, byly léky. Vy jste říkal antidepresiva, já to zase musím trošku stáhnout, já bych to stáhnul, když bychom byli v cizích názvech na anxiolytika nebo sedativa, což jsou zase ty benzodiazepiny a tam to normalizování je větší. Už tím, jak je to vlastně jako kulturní trend, že se to objevuje v různých textech reperů nebo básníků. Já si totiž myslím, že hip-hop a rap je hlavně o poezii. Takže když je to v těch poetických textech, tak je to nějaká jako normalizace. A to užívání těch léků mezi mladými je hodně rozšířený.
A tam se bavíme vlastně o tom, to bylo milion...
1 100 000 psychoaktivní léky.
Tak to jsme u psychoaktivních léků.
Jo, ale tam je i samozřejmě celá společnost, takže nějaký jako 15+. A užívání léků původně začal být problém zejména té střední generace nebo středního věku a spíš jako manažerů nebo střední sociální vrstvy jako učitelé, učitelky a tak dále. A pak samozřejmě v gerontoadiktologii, což znamená u seniorů, jo, protože tam se Neurolog Xanax předepisuje ve velkým a teď to řeknu ošklivě, někteří profesionálové si už říkají, jako, tak tohle to jako zmírníme a už je nám to vlastně jedno, když už to může užívat do smrti, tam už jako nemá moc smysl.
Já se nad tím snažím přemýšlet, protože tady se bavíme o nějakým podprahovým problému, který se odehrává, ale není určitě tak moc viditelné jako v Americe, ale zároveň existuje. Může tohle ve výsledku být na škodu, že se odehrává něco velkého, co ale my úplně nevidíme?
My už to začínáme vidět. Mm-hmm. Když bychom tady seděli před 20 lety, tak bychom se bavili o vlastně jako šedý zóně, o které nemáme moc ponětí. Mm. Jo? Ale my už začínáme jako zjišťovat, jak moc to užívání léku je problém. Vlastně ta kvalita je rozdíl, ta látka, mm-hmm. že ve státech jsou to ty opioidy, ale v Čechách se bavíme zejména o těch benzodiazepinech, mm. což je náš velký problém.
Mm. Já přemýšlím, jaká generace v české společnosti je aktuálně závislostí na drogách nejvíc zasažená?
Vlastně každá ta generace má asi konstantní počet jedinců, kteří jsou dispozičně blízko k závislosti. Mm-hmm. Ale každý té generace se týká zřejmě jiná látka.
Jaká látka se teda teď aktuálně týká té nejmladší generace?
No, nejmladší generace z podstaty věci je náchylná k objevování, takže bychom se zase bavili teda o těch syntetických kanabinoidech. Pak, co je hodně po ruce, jo, současná mladá generace už nechce moc jít po nějakým jako zdlouhavým vyhledávání.
Nesmí to být moc práce.
Přesně. Takže jde po alkoholu, ty léky jsou taky hrozně dostupný, protože jsou různě v lékárničkách a tak. Po trávě, po marihuaně, protože je to normalizovaný. Samozřejmě si jí hodně týkají digitální závislosti.
To je určitě zajímavý téma, který je taky dobrý otevřít. Já vím, že je to hrozně těžký. Vy to říkáte, nelze porovnávat látky mezi sebou, natož porovnávat závislost. Já nevím, třeba na nějaký sociální síti a versus závislost na nějaký droze. Ale v čem by se dali najít možná ty podobnosti? Dělá to s naším mozkem podobné věci?
Super, že jste to zmínil, protože to je to, co jsem chtěl říct. My se samozřejmě na ty společné styčné body koukáme a ta neurobiologie je vlastně totožná nebo hodně blízká zase. Mladá generace hodně zná pojmy, jako je dopamin, serotonin, možná endorfiny. A tohle to jsou látky, neurotransmitery, který do toho jsou hodně vtažený. A vlastně kreativci nebo ty, co dávají dohromady digitální svět, tak tohleto moc dobře vědí a moc dobře vědí, jak mají nadizajnovat ten digitální svět, aby tam přišlo k vyplavování dopaminu a aby to bylo vlastně jako catchy pro ty lidi. A ještě tam zahrává tu věc, že když jsme u dopaminu, tak to je látka, která se nám vyplavuje, když uděláme něco pro zachování sebe anebo rodu. Tím pádem to znamená, že se vyplavuje, když se napijeme, když se najíme, když máme hlad, nebo po sexu a tak dále. A to jsou nějaký jako přirozený spouštěče. Pak jsou nepřirozený a to je třeba ta návyková látka a nebo ten digitální svět. Jenže tyhle ty dvě věci, ten dopamin vyplavují daleko víc než ty přirozený spouštěče. Mm-hmm. Jo? Takže my jsme daleko víc odměněný. A adolescent má ještě tu nevýhodu, že on má nízkou klidovou koncentraci dopaminu, takže dost často můžete slyšet, jako ježiš, já se nudím, ježiš, to je otrava a tak. A ono to je způsobený tím, že ten teenager má prostě nízkou hladinu toho dopaminu. Ale to vyplavování toho dopaminu je daleko vyšší než třeba u těch dospěláků, když už je tu návykovou látku, takže on má daleko větší odměnu. Mm-hmm. Jo. Což jsou takové jako věci, které je potřeba zdůraznit a které jsou spojené s tím digitálním světem.
Hodně padá to, že se tak jako loupou ty vrstvy, že ano, vidíme závislost, ale zatím možná nějaký trauma z dětství, možná je tam prostě to, že ten člověk neměl žádný vzor. Do jaký míry souvisí třeba to, že se aktuálně bavíme o 50% rozvodovosti u nás a rodinách, které nejsou celiství a ty podmínky při tom dospívání možná nejsou milující a pečující. Má tohle nějaký dopad?
Rozvodovost určitě má nějaký dopad, nebo může mít nějaký dopad. Zase jsme trošku v jinačí situaci než třeba v 90. letech, anebo za minulýho režimu, protože ta rozvodovost byla v nižší jako koncentraci, jako bylo těch rozvodů míň, a o to víc měl dopad ten rozvod, protože ty lidi to neviděli u svých spolužáků, u svých vrstevníků a tak. Teď to řeknu zase trošku ošklivě, rozvod je víc jako normalizovaný, takže nemusí mít takový dopad a možná ten systém s tou rozvodovostí umí líp pracovat a jsou nějaké jako strategie, jak to jako kompenzovat ten rozvod. Takže nějakým způsobem do toho tohleto zapadá, ale myslím si, že tam jsou jiný faktory, které mají daleko větší nějakou jako důležitost. Což by bylo třeba jako trávení času s těma dětma ze strany rodičů. Protože rodiče jsou hrozně zatížení tím, aby obstáli ve společnosti a věnou hrozně moc času práci a jiným aktivitám a pak jako nezbývá ten čas pro to dítě. Taky tady byl fenomén, řekněme, jako volný výchovy toho, jako že to dítě si řekne, co potřebuje a tak. Za mě to není ten nejlepší způsob výchovy, protože dítě naopak potřebuje hranice, řád a bezpečí, zejména jako v těch prvních letech života. Rozhodně si tříletý dítě asi neřekne, co potřebuje, jako ve smyslu potřebuje bezpečný svět, nebo tak. Protože si musíme uvědomit, jako, že se nerodíme s osobností a ta osobnost je strukturovaná vlastně tím, jak vyrůstáme. A tím, že dáváme nějaké jako hranice, tak dáváme hranice i té osobnosti a nějaký jako ohraničujeme. Pro malý děcko, který se narodí do tohoto světa, tak ten celý svět je jako nebezpečným místem. Že jo? Tam je bezpečný přístav jenom ta máma a její prs. Vlastně, když to tak jako řeknu. A takhle se musí pak dál postupovat v té výchově. Takže jasně, rozvodovost může mít nějaký dopad, ale bavme se taky o tom, jak trávíme čas s dětma jako rodiče, jak je nastavená celá ta komunita, že třeba teď jsou situace, kdy bydlíte třeba v nějakém domě, kde je víc bytů, panelový dům, bytovka, a ty sousedí se vůbec neznají. Jo? A tím jakoby ztrácí důležitost ta komunita třeba. Že dřív bylo třeba v pořádku zazvonit u sousedky, ztratil jsem klíče a nevím, co mám dělat, ubrčenej, že jo. A ta sousedka se postarala o to, tak pojď, já ti udělám čaj a počkáme na rodiče, nebo tak.
Mě vyvstává takový slovo, ať už je to čas strávený, strávený s dětma u rodičů, nebo právě tyhle ty komunity, tak izolace. Je to svým způsobem izolace? Jeden z těch faktorů, který třeba může přispívat k tomuhle tomu, že jsme izolovaní jak komunitně, tak možná trochu i v té rodině, protože třeba nemáme nikoho, kdo by s námi ten čas trávil.
Určitě izolace je vlastně jako problémem, když se nad tím tak zamýšlím, protože by máme za svoji povinnost, když to tak řeknu, si udělat nějakou jako podpůrnou síť, jo? A sázet to na jednu kartu, jako jsou rodiče, tak to není úplně ta nejlepší karta, protože naším úkolem je tak jako se separovat od těch rodičů v adolescenci, jo? Proto jdeme do toho vzdoru. Takže musíme mít tu podpůrnou síť a můžou to být i lidi jako z rodiny, že je někdy fakt jako lepší si popovídat s tetou nebo se strejdou o nějakých jako věcech, protože s mámou a s tátou už to jako není ono si o tom pokecat, nebo i s dědou a s babičkou. Taky potřebujeme vrstevníky. Ty jsou hrozně důležitý pro nás a tak jako, takže to mít takhle rozšířený. A ta izolace se třeba hodně týká vlastně adolescentů, který stragulujou nebo čelej digitálním závislostem.
Mě totiž zajímá, protože vám, Tomáš, musí pod ruky přijít prostě strašně moc mladých lidí, jestli tam vnímáte nějaký společný jako rysy, anebo jestli je to fakt úplně jedno, že ten mladý člověk je prostě ze spokojený, šťastný, bohatý rodiny, kde ale rodiče jsou přetížený, nebo že prostě z rozpadlý rodiny nikdy neměl žádný vzor. Jestli se to dá prostě nějakým způsobem takhle jako hloupě, když to řeknu, paušalizovat, anebo jestli to nejde.
Já to vůbec nevnímám jako hloupý paušalizování. Já se nesetkávám s dětma, který by pocházeli jako ze zdraví rodiny. Že ta dětská závislost nebo to dětský rizik výchování je vlastně jako, teď to řeknu, protuberací, ale jakože vyhřeznutím té patologie rodiny nebo nějakého jako špatného stavu té rodiny. Samozřejmě mám v péči i děti z bohatých rodin, dobře situovaných rodin, kde byste vlastně jako řekli, tyjo, co tam může být za problém z toho sociálního hlediska, ale tam zase může být problém v tom, jako, že tam je enormní tlak jako na to dítě a že ono potřebuje nějakým způsobem jako se o tam teď vyprostit. A nebo tam bývají jako nějaké jako pasivně agresivní manipulace vůči tomu dítěti, jo? Když jsou to nějaký jako třeba manažeři, tak oni to mají hodně dobře jako zvládnutý a tak. Takže v mý péči končí děti, který mají bohužel tu smůlu, že ta patologie rodiny vyhřezla na ně a oni s tím musí nějakým způsobem čelit, protože já nemám nebo jsem vnitřně naštvaný, když přijdou ty rodiče a posadí tam to dítě a řeknou, tak to dítě je problém, to dítě má problém, něco s ním udělejte a my jdeme pryč. A já říkám, počkat. Jako já to bez vás neudělám. Jako to, bavíme se o tom, jako že tam zřejmě bude něco, co jako je...
Co souvisí s váma.
Váš task, jako vaše issue. A že to není o tom, jako, že ona nebo on nebo ono má prostě jako problém a necháme to tady a vy mi ho spravte.
To je jak doopravné prostě odvíz dítě.
A je to tak, ale...
Co jo. Já přemýšlím nad nějakýma konkrétníma příkladama třeba z poslední doby, který by mohly posloužit, řeknu, jako možná ukázka nějakého většího trendu. Něco, co se třeba aktuálně rozmohlo v posledních letech a dřív jste to třeba jako neregistroval ve své praxi.
Ten trend je možná v těch digitálních závislostech. Jo, prostě se jim nevyhneme v tomto podcastu, když se bavíme o opioidech. Musíme se obrátit na pandemickou dobu a krizi, která prostě zasáhla zejména tu mladou generaci. A my to vidíme i na statistikách, že to duševní zdraví je postižený nebo jako zhoršený u téhleté populace a zvlášť u dívek. Nějak nám jako z toho vyplývají. Mám kolem toho nějaký jako fantazie. Proč to mu tak je?
Hlavně u dívek teda.
Jo, ty dívky tím trpějí nějak jako víc a jsou to dívky, které byly třeba jako na druhém stupni základní škol, když byl lockdown. Takže tomuhle čelíme a když se bavíme o těch digitálních závislostích, tak ono to není úplně tak jako jednoduchý, jak si představíme, že řekneme o závislost na mobilu nebo závislost na sociálních sítích, ale my jsme v situaci, kdy to dítě nevyjde z dětského pokoje, není schopný vlastně dojít ani do školy, je uzamčený v tom dětském pokoji a nebo v tom bytě a ty rodiče ho nedokážou nikam jako dostat, protože jakmile vypnou Wi-Fi nebo vezmou ten přístroj, tak to dítě jde do strašné agrese nebo do strašné úzkosti a vlastně třeba jako vyhrožuje, anebo někdy to i učiní. Asi si dokážeme představit, že to je hněv proti těm rodičům, ale ještě častěji si to hněv proti sobě, takže oni si jako sami ubližujou a jde to do sebe poškozování anebo do pokusu o sebevraždu. Takže to jsou strašně jako těžký případy a my máme jako středoškoláky i děti ze základních škol nebo žáky ze základních škol, kteří prostě nedokážou dojít do té školy a jsou vyhazovaný nebo jsou neklasifikovaný a tak. A to už se vůbec nebaví o vztahu k vrstevníkům, kde to prostě jako vůbec třeba není, nebo jako je to hrozně minimalizovaný.
A to jste dřív neregistrovali? Tolik?
Ne, v takovýmhle jako v takýhle hloubce. Tohle to je prostě fakt enormní rozvoj těch problémů a vlastně jako těch rodičů volá strašně moc. A já bohužel musím říct, že jsme ale v podstatě jako na začátku té krize, nebo krize, toho problému, protože si nedokážu představit, co to udělá s generací, která bude žít v metaverzu. Já miluji jako technologie, jo? Ale zároveň musím říct, jako, že tam jsou nějaké jako nebezpečí. A když se kouknete teď na Vision Pro a jaký to může mít v tom rozvoji, jako jak můžou vypadat a tak dále, tak když si představíte děti, které už budou narozený do toho stavu, kdy Vision Pro bude jako normální a oni se narodí do tohoto světa, tak jak my je pak budeme moct dostat do toho fyzického, reálného světa, to jako z toho mám poměrně jako strach.
Jestli v něm nebudeme sami pak jenom, tady, kdo nám ještě zbyl v něm?
No, my máme tu výhodu možná, že my máme jako v paměti ještě to, že v našem dětství byly vztahy a byly reální vztahy a že jsme se ještě jako normálně setkávali. Jo. Takže my to máme nějakou jako paměť, ale teď se vemte, že ty děti už nebudou mít třeba tuhle tu paměť.
No a Tomáše, tak bavíme se o dívkách na středních školách. To už je ta generace, která vyrostla s tím smartphonem v ruce, když to řeknu hloupě, ale tak je možná tohleto, jak způsobený z části třeba tím lockdownem a nějakou izolací, tak možná i tím, že vnímáme teď opravdu první generaci, která suverénně od narození kolem sebe ty zařízení, ty sociální sítě měla?
Jo, je to tak. Vy jste teda zmínil ty dívky, samozřejmě se to týká i chlapců, akorát, že ty dívky je dohnaly, co se týče té prevalence, jo? Toho, jak mají problémy, protože dřív ten digitální svět byl, řekněme, hodně směřovaný na ty kluky, jako herní průmysl a tak, a teď je prostě holky dohnaly tím, jak trpěli. A samozřejmě je to teda, jsou to první ročníky, který vlastně jako, nebo jedny z prvních, který takhle jako vyrostly, to je jedna věc, ale druhá věc je i, že i my jako rodiče vlastně stojíme před situací, kterou jsme neznali. A sami jsme v tom nějak jako nechaný na pospas. Takže my už v té prevenci teď jako dokážeme jako vzdělávat ty rodiče, jako že fakt není OK, když to dítě od nejnižšího věku, 2-3 let, vidí toho rodiče, jak je odpojený, že je na Instači nebo na TikToku a přitom je na pískovišti a to dítě vůbec nevnímá. Ale to dítě moc dobře vnímá, že ten rodič je odpojený a že se ho nevšímá a že má něco v ruce, co mu dodává tu slast. To dítě prostě jako vidí.
Chce to taky.
A v tomhle tom jako vyrůstá. Jo. A před 5-10 lety jsme to vlastně jako neakcentovali a ty rodiče byli na pospas a tak jako v tom jeli, protože to je samozřejmě jako catchy pro ty jako dospělí, ale tím pádem vychovali ty děti, které jsou teď v tomhle tom průšvihu a my už jako vlastně hasíme ten požár, ale my musíme za těma rodičema a říkat, to není OK jako být odpovědným rodičem a prostě jako sociálně to dítě učit tak jako, že je super mít jako na gauči počítač, když to dítě je vedle mě a šťouchá do mě, že si chce hrát a já jsem prostě jako v tom svém pracovním světě.
Když za váma takhle mladý člověk přijde pro pomoc, nebo už opravdu s tím, že na to nestačí. A je to třeba ta digitální závislost. Jak probíhá odvykání vlastně z digitální závislosti nebo ta práce s někým, kdo má opravdu takovýhle problém, že když se doma vypne Wi-Fi, tak se u něj spustí agresivní třeba reakce?
Jo, Karle, je to vlastně hrozně těžký, jo? Protože my jsme taky nechaný trošku na pospas a nějak jako hledáme, jako, co nabídnout a jak tu léčbu nějak jako naplánovat, nadizajnovat. A je to úkol celého světa. Což je super, že třeba jihovýchodní Asie v těch digitálních závislostech je teď jako úplně napřed a mají jako skvělý programy a tak. Ale co já teď těm dětem můžu nabídnout, a tak musím vychytávat nějak jako individuálně a já jim nejdřív musím nabídnout sebe, že budu mít jako vztah se mnou, terapeutický vztah a že to bude ta živá osoba, za kterou oni budou muset docházet jako z toho domova a musí mít nějaký to úsilí a musím je prostě nějakým způsobem zaujmout, aby ke mně chodili. Takže já nejdu potom, hleď, zakazuju prostě počítač a bude to takhle a takhle. Samozřejmě to nějakým způsobem dělám, ale když bych dělal jenom tohleto, tak mi uteče to dítě. Ale já říkám těm dětem třeba, nebo těm pacientům, dospívajícím, že vím, že může mít nějaké jako vnitřní trápení, se kterým si neví rady a se kterým to nejde jako projednat s rodičema. A že já jsem ten, se kterým to může projednat a nikdo se to nedozví. A tak jako různě s nima hraju tyhle ty přístupy, abych je nějak jako nalákal k sobě aspoň. A pak se to jako rozvíjí. Třeba pracujeme na komunikaci s těma lidma. Že oni třeba jako hodně říkají, to já mám problém jako s komunikací, nedokážu se bavit jako s vrstevníkama, já jsem radši ve třídě úplně sám. A já jim říkám, tak se to pojďme učit. S některýma se učím randit. Jako. Co teda jako ten partner, partnerka bude ode mě očekávat, co já můžu očekávat od nich a vlastně jako pak zkoušíme chodit na rande, ne teda, že já bych chodil, ale jako externě jako říkám, jak třeba jako pozvat toho dotyčného někam ven a jak to prostě udělat. No.
Takže navázání nějakého zdravého vztahu, být prostě oporou trochu těm pacientům, když to řeknu ošklivě.
Jasně, ale není to jako jenom, tohle to je jenom část léčby, protože když si představíte adiktologickou ambulanci, tak to není jenom ten Tomáš, ten adiktolog, který tam sedí, ale já hned po pravý ruce mám pedopsychiatra, takže s ním se koukáme na ty úzkostní projevy nebo depresivní projevy nebo ADHD jo? A sklidňujeme to i farmakologickýma cestama. Máme tam psycholožku, která zase může udělat jako jiný testy, testování a koukat se jako z jiného pohledu na ten vnitřní svět a je hrozně nápomocná v tomhle tomu. A pak tam máme třeba sociální pracovnici, která zase může komunikovat s tou školou. Teď chceme mít fyzioterapeuta a nutričního terapeuta, protože ty lidi samozřejmě mají problémy s tímhletím, jako jak se stravovat a tak. Jako, že...
To bude 360. Kompletní pokrytí kolem dokola.
Musí to být. Jako závislost je komplexní problematika a my k tomu tak jako musíme přistupovat. Jo? A není OK, když ten dospívající je jenom na sušinkách nebo teď to řeknu, nevím, jestli nejsou sponzoři, ale třeba jako na jídle z Voltu, ale nebo na energy drincích, ale jako, že prostě jako ta výživa je tak jako ničím jiným.
Už jenom to, že někdo mladý může jako k vám přijít a dostat takovouhle péče, samozřejmě něco, o čem se třeba spoustě mladých lidí v Americe může bohužel třeba jenom zdát, nebo si to nemůžou dovolit. Ale zároveň často teďka padá to, že jsou tyhle kapacity přetížený. Jak je to u vás? Jako mají ty lidi problém se tam dostat, protože jich je prostě strašně moc?
Teď mi úplně zacukalo v oko, když jste to řekl. Protože přetížený jsme a ta čekačka je. My se snažíme aspoň zajistit tu intervenci psychiatrickou. Takže teď jsme jako přijeli novýho kolegu pedopsychiatra, což je strašně velká výhoda nás jako fakultní nemocnice, jako že máme možná lepší jako zdroje k tomuhle a o tom si asi můžu nechat zdát jako další adiktologický ambulance. Takže se snažíme co nejrychleji aspoň dodat tuhle tu intervenci, tu psychiatrickou. Ale třeba jako na péči u mě nebo u kolegyně, tak už se prostě nějakou dobu čeká. Ale zase my můžeme nabídnout jako prostor pro tu rodinu nebo pro ty rodiče, což taky jako udělá strašně moc, že jdeme třeba jako rodinnou terapií nebo nějakým jako rodinným poradenstvím a už to něco udělá jakoby s celým tím stavem. Jo.
Jak probíhá proces odvykání z těch opioidů? Protože samozřejmě jedna z těch věd, které padají v té Americe, proč s tím prostě nepřestanou ty lidi? Prostě donuďte přestat. A když jsem připravoval to video, zjišťoval jsem, jaká síla těch látek je a jaký problémy ty lidi mají s tím odvykáním. Tak mě zajímalo, jak vlastně složitý je se dostat třeba ze závislosti na fentanylu.
Je to hrozně složitý. Což vychází vlastně z té affinity fentanylu na opioidní receptory.
Že nás to jako přeprogramuje doslova.
Jo, jsou tam samozřejmě i změny osobnosti a vůbec jako změny toho centra odměny a prožívání nějakých stavů tady a teď, což můžeme nějak jako psychologicky s tím pracovat, ale taky máme tu biologickou složku nebo tu neurobiologickou. Je to vlastně delší detoxifikace, kdy se jako postupně odjímají ty léky nebo se nahrazují právě těma substitučníma léčivýma přípravkama a ty se pak jako odstraňujou. Ale zase, když byste si to měli představit, tak když se bavíme třeba o detoxifikaci na metamfetaminu, což je pervitin, tak ty lidi na detoxu tráví dny, týden. Jo, ale když se bavíme o lécích, když bychom byli u těch opioidů, tak už jsou to týdny. A když se bavíme o benzodiazepinech, tak tam to ještě naroste. To je ještě delší ten detox. Ale to je hospitalizační detox, takže ten člověk je na lůžku. Ale jsou lidi, kteří si nemůžou dovolit ve své sociální situaci, aby byli na tom lůžku, takže volíme třeba ambulantní detox a ten u léku je třeba na rok.
To chce asi velmi pevnou potom vůli od toho člověka. Je to vždycky asi potom na tom rozhodnutí toho člověka, jestli teda opravdu má sílu to dotáhnout.
Já nerad mluvím o vůli, když se bavíme o závislostech, protože vůle tam úplně nehraje takovou roli, respektive hraje trošku jako jinačí, než bychom tak jako na první dobrou si mysleli. Co tam hraje za význam je vlastně jako podpora toho člověka, že když to různě snižujete, tak se začnou objevovat třeba ty úzkosti nebo depresivní stavy a v docela jakoby velký míře. A my se snažíme jim předepisovat léky, které nemají závislostní charakter a které jim můžou tohleto trápení nějak jako zúžit, což znamená, že jdeme právě tou cestou třeba antidepresiv SSRI, což společnost už zná jako tyhle ty pojmy. Takže jdeme jako tímhletím. Takže postupně vysnižováváme ty léky, které mají závislostní potenciál a dáváme tam a předepisujeme léky, které snižou to trápení, ale nemají ten závislostní potenciál, jsou vlastně jako bezpečnější nebo bezpečný.
Máme nějaký problémy pod povrchem? Máme nějaký problémy s digitálníma závislostmi? Máme možná nějaký problémy s komunitama, osaměním? Něco, čím byste možná shrnul tu aktuální situaci, která se děje?
Já to asi směřuji hodně na děti a dospívající, kde statistiky říkají, že se snižuje vlastně užívání návykových látek a za mě to je jako super zpráva. Snižuje se jako užívání alkoholu, tabákových výrobků a tak dále. To je fakt jako super. Máme tam určitá ale. Jedno z nich je, že furt jsme ale v nadprůměru s evropskýma státama. Jo? Mm-hmm. I ty děti dospívající. A druhá věc je, že musíme říct, že děti začínají užívat ty nové syntetické látky a tam už nám to stoupá a stoupá užívání těch léků a toho digitálního světa. Takže na jednu stranu máme dobrý zprávy, a na druhou stranu nemáme úplně dobrý zprávy. Takže to je jedna věc, ale druhá věc je, že já fakt jako vidím potenciál v té nejmladší generaci tím, jak dbá o ten životní styl a možná nějaké jako mental issues nebo mental health issues, že do toho jdou a že už není takovou normou prostě užívání toho alkoholu. Nebo teď už třeba 13-letý, 12-letý lidi přemýšlejí nad tím, jak teda tráví čas jako v tom digitálním světě a že to není OK a že vlastně jako si to začínají uvědomovat a že jsou nějak jako zodpovědný a tam já vidím jako velký potenciál. Jo. Já mám vždycky, nebo já mám hrozně rád jako ty nejmladší generace a tak jako mě to nějak jako udržuje naživu, takže já jsem hrozně jako pozitivní a nerad bych končil tím jako
no jasně.
Zlobíte a je to všechno špatný. Ne, já tam vidím jako velký potenciál a doufám, že se to potvrdí.
Já potkám taky spoustu mladých lidí, musím potvrdit, že většinou odcházím jako nabitej vírou v lidstvo i náš národ, když se bavím s mladýma lidma. Pokud byste měl možná těm, který poslouchají a mají třeba ve svém okolí někoho, u koho vnímají nějaký trochu rizikovější chování a chtěli by nějakým způsobem pomoct, nebo jakou byste jim dal radu?
To je skvělá otázka a samozřejmě se opakuje z různých stran a já vždycky říkám, jako když k tomu člověku jdete, tak neříkejte neužívej nebo nehul, nebo prostě ty zákazy, ale jít přes to vlastní prožívání, když je to třeba kamarád nebo partner, partnerka a tak dále, tak jako fakt mám obavu z toho, kam spíš, jako mám o tebe strach, už jsem tě dlouho nikde neviděl a nevím, co se děje, nepotřebuješ nějak jako pomoc, jako klidně nemusíš odpovídat hned, ale prostě já mám o tebe strach. Jít přes tohleto jako vnitřní, že fakt jako ty lidi míváme strach a s tou nabídkou pomoci, jako hele, klidně jako s tebou zavolám, jako do té adiktologické ambulance, nebo prostě spolu napíšeme tomu Tomášovi. Teď to myslím jako obecně, myslím tomu adiktologovi a tak dále, jako, že to může hrozně pomoct tomu člověku, který je třeba už v nějakém jako průšvihu a nevidí třeba to světlo na konci tunelu, ale že ho tam někdo provede. Samozřejmě pak ho tam jakoby nechá, ale to už se ho převezmou ty pracovníci, který jako dám ruku do ohně za to, že v té naší komunitě jsou profesionálové a jsou na skvělý úrovni zase se srovnáním s některýma, nebo s většinou států. A to i evropských, tak ta česká adiktologie na velký a vysoký úrovni.
Tomáši, díky moc, že jste přišel, díky za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to super.
Díky a díky i vám, že jste sledovali a poslouchali. Plánoval jsem 30 minut, máme za sebou hodinu a mám pocit, že s Tomášem by se dalo určitě mluvit dlouze. Takže pokud vás bude zajímat víc, určitě googlujte. Pokud jste ještě neviděli nejnovější video, dejte si ho taky, protože se podíváme na to, jak to v té Americe aktuálně vypadá. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.